እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንዲ ምሳም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ ሓደ ተሓሳስ 2020 ወይ ከዓ 22 ሕዳር 2013 ዓ ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ብሕወሓት ተታሒዞም ነይሮም ዝተባሃሉ ኣባላት ሰራዊት መከላኸሊ ናብ ክልል ኣምሓራ ኣትዮም ኣለዉ። ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዩ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒያ ፈወርቅየ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ኩሉ ውግእ ጠጠው ክብል ፀዊዖም። እቲ ፃውዒት ይቐርብ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ወታደራቶም ኣብ ከተማ መቐለ ዝረኸብዎ ዓወት ኣብ ዘወደሱሉ እዋን እዩ። ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ተዘራሪብና ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ውግእ ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ክብል ልዝብ ክጅምር ነፃ ውሑስን ደረት ኣልቦ ተበፃሕነት ሰብኣዊ ረድኤት ክህሉን ኣለዎ ክብሉ ፖምፒዮ ትማልሶኒ ብትዊተር ኣተሓሳሲቦም። ይቐርብ ዘሎ ህውከትን በዚሒ ሞትን ምርግጋፅ ኣይከኣልን። ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽንን ኢንተርነትን ተበቲኾም ይርከቡ። መራሒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ውግእ ከም ዝቕፅል ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ገሊፆም ኣለው። ብናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ወይ ድማ ቴክስት ከም ዝገለፅዎ ሓይልታቶም ነፋሪት ውግእ ኢትዮጵያ ወቂዖም ኣውዲቖም ኣለው። ካብ መንግስቲ ይኹን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ርእቶ ኣይተዋሃበሉን። ኣብ ትግራይ ይካየድ ብዘሎ ጎንፂ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት መረበቶም ገዲፎም ተመዛቢሎም ኣብ ማዓስከራት ሱዳን ይርከቡ። ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ በቲ ዘጓኖፎም ሃንደበታዊ ዋሕዚ ስደተኛታት እኹል ሓገዝ ንምሃብ ይፅገሙ ኣብ ዘለውሉ እዋን ሓደ ኣብ ሑመራ ክሊኒክ ዝነበሮን ንርእሱ ከድሕን ናብ ሱዳን ዝተሰደደን ዶክተር ኣብ ማዓስከር ሓባሽ ክሊኒክ ከፊቱ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ። ናባ ሙሓዲን ካብ ኣልቃዳሪፍ ሱዳን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ነዚ እውን ሰራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ናይ ውሽጢ ኣካላት ሕክምና ስፔሻሊስት ምዃኑ ዝዛረብ ዳርያለው ጉዕሽ ቅድሚ ኣብዚ ወርሒ ናብ ሱዳን ስደት ምኻዱ ኣብ ሕመራ ፍሉእ ዶክተር ዝነበረ እዩ። ምስ መሓዝቱ ኮይኑ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ዝርከብ ሓሻባ ዝበሃል ማዓስከር ስደተኛታት ክሊኒክ ከፊቱ ነቶም ሕክምና ዘድልዮም ስደተኛታት ኣገልግሎት ይህባሎ ተባሂሉ
ምልክታት ትገብሮ ሕክምና
When we arrived here we realized the need to make a clinic to help our people.
ኣብዚ ምስ በጻሕና እቲ ስደተኛ ሕክምና ከም ዘድልዩ ስለዝተረዳእና ክሊኒክ ኸፊትና። ቢሮ ጥዕና ኣልቃዳሪፍ ንመጀመር ዝኸውን ዝተወሰኑ መድሓኒታት ሂቦምና ኣለው። ግዜያዊ ኣገልግሎት ንዘድልዮም ሕክምናታት ኣገልግሎት ንህቢና። ቆምቲ ሕማማት ዘለዎም ሰባት ከም ሕማም ሳምቡእ፣ ሽኩር፣ መስሊ ብዝተታሕዙን HIV ዝኸውን ግን የብልናን፣ ላብላቶሪ እውን የብልናን እዩ ዝበለ። ኣብ ማዓስከር ሓሻባ ከባቢ 16,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ዘለዉ ኮይኖም 700 እዚ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ምዃኖም ዳይረክተር እቲ ማዓስከር ይዛረቡ። ሓደ ካብቶም ኣብቲ ክሊኒክ ዝሰርሑ ብርሃነ ገብረ ጻዲቅ ከም ዝበሎ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኢትዮጵያ ዝወስድዎ ዝነበረ መድሓኒቶም ከይሓዙ እዮም መፂኦም ይብል።
እወ ማለት ካብ ትግራይ ማለት ካብ ምዕራባዊ ትግራይ ካብ ማይካድራ
ሑመራ
መብዛሕትኦም ካብ ሑመራ ማይካድራ ባራቂትን ምዕራብ ትግራይን ዝመፁ ስደተኛታት HIV ሕማም ሳምቡእ ሽኮርን ፀቕጢ ደምን ዘለዎም እዮም። ብሰንኪቲ ኩናት ናብ ስደት ክመፁ ከለው መድሓኒቶም ከይሓዝዮም መፂኦም እዩ ዝበለ። ብዙሓት ትካላት ጥዕና ሱዳን ነዚ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ጥዕና ስደተኛታት ንምሕጋዝ ፃዕሪ ይገብሩ ኣለው። ሳኺ ዳይረክተር እቲ ማዓስከር ሙስጠፋ ኣንሳር ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ይዛረቡ።
ሓጅም ድኹል ከሲፍ መንጥቀት
ሓሻባ
ኣብ ማዓስከር ሓሻባ ዝርከቡ በዝሒ ስደተኛታት 15,557 እዮም። እዚ መስቲ ዘሎ ከቢድ ቅልውላው ቁጠባ ሱዳን ዓብዪ ፅዕንቶ ፈጢሩ እዩ። ንዓለምለኸ ትካላት ጥዕና ቀልጢፎም ምላሽ ክህውናን ክሕግዙናን ፀዊዕና ኣለና እዮም ዝበሉ። ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ሱዳን ኣብ ቀረባ መዓልታት ቁፅሪ ካብ ትግራይ ዝመፁ ስደተኛታት ቀኒሲ እዩ ይብሉ። ከም ምክንያት ዝሕብርዎ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ዶባት ብምዕፃው ንኸይወፁ ስለ ዝኸልከለ እዩ ኢሎም እዮም።
ኣመስግን ሳራ። ابتعت غوصر حوهات نيروم استبهالو لعلي حادة شحن حادة مئتين أبالات حيلتات من كل غال إتيبيا نام كل الامحارة زوبا من محدار بهرسب واق خمرا مئتاوم نايت زوبا قدايات كومنيكيشن من قستفليتو حلاف قدايات كومنيكيشن أطوب أولوس بلاي كمز غالصوو وتم وتادرات أبستفل عليو كفل سراويتين برغيراتين زنبرو بحوهات تتحيزم صالحو إيامي لام وتم وتادرات بتميت سم إيماين زتوقودو بحمام زدخمون زغوصولون كمز ركبوهم حابيروم أطوب أولو ابتم زغسلو معلتاتو نابتو زوبازا اتو ابلا سراويت كم زوسخ وسخم غاليسو ميبل سبساب مسفن عراقي كابدسي اب كل الامحارا قجيت ابزنا بروم اواسن تكوابتات تمهرت مجمارو بيرو تمهرت كل الامحارا غاليسو ناي شام ناي كفلي كل اللخة فتناون كاب عصر تغلتك سب عصر تربعة تحساس كل تشين عصر سلستن عام تمرت كم زكايد حلافي بيرو تمهرتي دوكتر يلك الكفالة غاليسو ميبل سبساب استير مسكاناو كاب بحر دار ابي تي بي على بدا كورونا فايروس بزملكت ابت حبرت السبزلو شللتنت نمس فحفاح نايت فايروس يقاددو كمزلو نا اي تي بي منستر تعنا فليتو دايركتر كومنيكيشن ات منستر دكتور تغني رقاسا زاغيد ابي تي بي 1147 بات فايروس تتحازو 1706 دمازو موتون تمزغبو مالو يبل صبصاب صحاي دامطو كباد ديسابا ازي صبصاب نايت غراي اي حوسن ودب حبرات منقستات اب 56 هاقرات عالم از يوم نزتساقمو 165 مليون سبات وصوص سبعوي حاقز نمقراب 35 بليون دولار كمزر ليو حبيرو لزاش لين نزل اخطو سبساب صرف سايك تغربويا
اب ودب حبرات هاقرات حلاف سبعو حاقزات مارك لوك اب عالم اتزخفن زل تلمتن اوان كبلو نتي اب عالم زل عالو زلو قلولاواتن اب سبعو نزب صحو زلو سعبينن يقلتوو.
And that is a reflection of the fact that the COVID pandemic has reached carnage.
ናይቲ ዘሎ ሓቂ ነፀብራቅ እዩ ለበዳ ኮቪድ ኣብ መላእ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣብተን ዝያዳ ተቃላዕትን ኣብ ፀገም ዝርከባን ሃገራት ዓብዪ ጥፍኣት ኣብፅሒ እዩ ትካላት ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዝ መዓልታዊ ስርሖም ኮይኑ እዩ እዮም ዝበልዎ ንሶም ከም ዝበልዎ እዚ ጥፍኣት እዚ ኣብ ልዕሊ እቶም ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናተባኣሱ ዝመፁ ዘለው በብከባቢኡ ዝለዓሉ ጎንፅታት ከባቢ ኣየር ዘስዕቦም ሓደጋታት ማዕበልን ውሕጃትን ሓደጋታት ድርቅን ተደሪቡ ዝበፅሕ ዘሎ ጥፍኣት እዩ ይብሉ.
Those two things together now with disease outbreak are what
እዞም ክልተ ነገራት ብሓንሳብ ምስ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ዝርከብ ሕማም ተወሲኹ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ቁፅሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ምርካቦም ዝመቱ ሰባት ክውስኽ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ እዮም ዝበሉ ፀብፃብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘመላኽቶ ኣብ መላእ ዓለም 235 ሚሊዮን ሰባት ኣብ 221 ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም እዮም እዚ ድማ ኣብ ሓደ ዓመት ብ400 ሚእታዊ ወሰኻርኢ እዩ እዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመት ድማ ብፍላይ ኣዝዩ ዝኸፍአ ዓመት እዩ ነይሩ ብመዳይ ሰብኣዊ ሓገዝ ቁጥሪ ብሰንኪ ጎንፂ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝተሰደዱን ኣብ ውሽጢ ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉን ሰባት ኣብ 2085 ሚሊዮን ብምብፃሕ ዝለዓለ ቁፅሪ ተመዝጊቡ እዩ ከምኡ ውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም ዝኸፍአ ሓደጋ ድርቂ የጋጥም ከም ዘሎን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ድማ ሓደጋ ጥሜት ይቀላቀል ከም ዘሎን እቲ ሓበሬታ የብርህ ብኣብርኡ ተሃሴን ዝርከባ ኣርባዕተ ሃገራት ዓለም የመን ቡርኪና ፋሶ ደቡብ ሱዳን ሰሜናዊ ኒጀርን ከም ዝኾና እቲ ጸብጻብ ይሕብር ሎኮ ኮቪድ 19 ብሚልዮን ዝቆፀሩ ሰባት ንሓደጋ ድርቂ ኣቃሊዑን ኣድላይነት ወሃቢ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዕፅፊ ክውስኽን ገይሩ እዩ ዋላ እኳ ነቲ ሃብታም ክፋል ዓለም ኣፋፍኖት ብርሃን ዘርኢ ተስፋ እንተረኸበ ነተን ድኻ ዓድታት ግና ከምኡ ይኮነን ብምዃኑ ዓለም ለኸ ወሃብቲ ሓገዛት ነቶም ሂወቶም ከድሕኑ ዘይከኣሉ ሰባት ክበፅሕሎም ጸዊዖም እዮም
ነመስግን ሳራ አልሸባብ ተማልሶኒ ማኸላይ ሶማሊያ ከተማ ባይድዋን ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ወታደራትን ሲቪላትን ዝርከብዎም 15 ሰባት ከም ዝተቃትሉ መንግስቲ ሶማሊያ ኣረጋጊፁ መግለፂ ሚኒስትር ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ 51 ዕጡቃት አልሸባብ ተቃቲሎም 6 ዕጡቃት ድማ ተማሪኾም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ ኬንያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ጣልቃ ተኣትላ ክትብል ሶማሌ ንዘቕረበቶ ክሲ ኬንያ ነፂጋቶ ናይ ሶማልያ ማእኸላይ መንግስቲ ክስታት ጣልቃ ምእታው ናይሮቢ ብምቕራብ ንኣምባሳደር ኬንያ ኣብ መቓዲሾ ፀዊዑ ኣዘራሪቡሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኬንያ ግን ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኬንያ ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ልኡላውነት ነፃነት ፖለቲካን ግዝኣታዊ ሓድነትን የኽብር ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ መሰረታዊ ዓለም ለኻዊ መትከላት የኽብር እዩ ይብል ጸብጻብ ዳዊት ገልሞ ካብ ናይሮቢ حبرت أوروبا سبب سلطان تعنا بخصوص نزق عربو كلتة حسيات كتابتات انتدى عزري أموو عمود داتا أزحيزنا زلنا ورحي نزيقاتاتو كتابت مهاب كجمر كمزخ الافليتو بريزدانت كوميشن حبرت أوروبا أرسولا فوندر لين براسلس نغازت انياتات أبزهابو مغلسي أبالات حبرت أوروبا مليونات دوزات نايتي كتابت كوفيد عسر تشعات نمكففال بمداي قرب يسر حلو ايلان فلاموت زيقاتات حبرت اوروبا امود داتا تحساس كتابت كروخبو يوميلان ناتن رئيتوز مزدالو نا يونايتد ستيتس كوبانياتات مدحانت فايزرن نا جيرمن مشاروختو بايونتيكن نا اوروبا ايجنسي مدحانتات بوقعي دحر مملكاتو ايو زينا عبزي فتسام
نمسكنك قبر إزي راديو دمت أمير كايوم أبتحت عضو ترحو حتني رمز تبهلو لعلي حد الشحن حد ميتن أبرت مكة لخل سراويت ناب كل لام حراز زبام محدار واكم راخم زاتو نايت زبام مرحو قدات كومنيكيشن أفليت اللوم أبز أظلام عالتاتون توسختي أبرت التسراويت كآتو إيميل اللوم مسفنا الراجي الزراري بوزل أخو زبطب كمز سعب حيزي اللهم حلافت ممرحي أتوب أولوس بلاي كمز فلتو أبسامين إزي أبستفل عليك فلات سراويتن برقيداتن زنبرو بحو حتى تحيزم نيروم زبلوهم لعلي حد شحن حد ميتن أبارات مكة لأخل سراويت جاكم براخان أقواريتهم نابزبا من محدار بهير سواك همرا كتما سقوطة أتيما اللويلو مالوم نابتو زبا كابز أتو بتميتن تمئن زتوقو ساقولو بحمام زتدخمو يركبوهم يبلوتهم حلاف ممرحي كأتو خلوخ أتحبرو تسبن من قستاو محاوراتن أقباب لغيرهم ولم كبلو نزاربوهم
ኮሚቴ ተዋቀረ የከንቲባ ጽህፈት ቤት በበላይነት እንዲመራው ተደርጎ አንድ ትምህርት ቤት ካምፕ ተዘጋጀ ህብረተሰቡ ትላንት አሁን በሬ ተዘጋጅቶ ሁሉም ሰው
ኮሚቴ ተመስርቶ ከንቲባ በላዕለዋይነት ንኸመርሕዎ ተገይሩ ሓደ ቤት ትምህርቱን በመልክዕ ካምፕ ተዳሊሎም ኸፍት ተዳሊው ኩሉ ኸካብ ገዝኡ ዘዘለዎ እናምፀ አጋጣሚ ኮይኑ ድማ ሕዳር ፅኤን በመንባሩ ሰባት ኣብ ገዝኦም ደጊሶሞ ዝነበሩ ብምምፃእን እቲ ምምሕዳር እውን ዝጎደለ ዝጎደለ ብምምላእ ተቐቢልዎም ኣሎ ይብሉ حوزوت حكم نازل اليوم ونبتكلات كنكن طعنا يلا اخلو كلون وسيهم
በጣም የተጎሳቆሉም ስላሉ ለሚመለከተው አካል ክልልም ፌደራልም ጋር ተገናኝተው አብዛኛው የመጣውን አሁን
አዚዝ ተጎሳቀለ ስለዘሎ ምስ ክልሉን እና ተሐባበርና ለቶም አዚዩም ዝተሃሲዩን ጸገምጥዕና ከመዓሶ ዝበሉን ዘለውምን በተወሳኺ አዚዩ ዘሰምብር ቁስለኛውን ስለነርኢ ና ፌደራል ንመልአኽ ብቁልጡፍ ናይ ምቅብባል ስራሕና ንሰርሕ ዘለና አይሎም ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅ ፅርሑ ውሓት ነይሮም ዝተባህሉን ናብ ዘባዋ ከምራ ዝኣተውንውን ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለውም كما بها هلاتهم أبلات مكلاخلي لعلي سلسة معالتات بزي ماين مقبن كامز تصنحون مستسراويت نعسران حدا نعامتات كامز نبارون قليز أمالو حدا خابهم كامز يبلوم
شالك عباشا عباشا وكندر بانانا انا يا غرانيا هاينيا فلوتو سستيا برقود سستيا شالك عاكسون نبار بما عكسينيو بدساتا كل ليت
شالك عباشا كندي بحال اب مبل عسران حدن اغرانيا كفل سراويد سالساي برغيد سالساي شالك عام اب خصوبية نيري سولوس فرقليتي ناب كباب مقلن ناب زلو بصوتنا اب زدولنا اللقوان انا تتوخو سمخونو من فلي حايلين ميليشان كلل تقراي عدقي فتحو يولونا اللقو مس آتو منا نتاخو سلنا يلومنا نحنا خامشيقنا حيزنا دحرق لتساعتات قن كاب سلكن ركبن وزعي أخوينا بدحرق إشو ما قليتاتنا لأهو عدك هابو خبلنا جميرهم نحنا ها عدكن منقس نبر نوال كاسب عيني هبنيلنا أمور داتو تيتسنا حساب زود دا تواقينا يبل كابزتا تحزنا لوك ساب حجين الساقنيرنا كوينات دحرمي جمارون كابوتا نابوتا أننا قيايرو سراويتنا كقربهم كلو نبكالو بوتا أننا قاع عزونا امنيرهم زبلو زوم أبالات مكالا خل سراويت دحار أببر خادر بيوم منايلو مالوم أمور داتا بحابريتا حلو تخفتي كبر خاتكزي شو عات ساعات فرقان ببحرن بمدرن توقع عيزنا سوقوت آتينا لنايلو مالوم كالو أبالت مكالا خل سراويت زخونو خاكم زيبلوم
ሻምበላ ቤት በጎን በ24 ማክሰኞ ዕለት ከምሽቱ 5 ሰዓት አካባቢ ነው በተኛንበት የሆነ ተኩስ ድምጽ ሰምተን በመኖታበት ሰዓት
ሻምበል አብየት በየነ እዝ በሃል ሰሉስ ምሸት አብድቃስና ተኩስ ሰሚዕና ምስ ወጻና አማዓጾኽ ለተጥይ ተተኩስን ግን አይተወጋኩን ዳሃር ነውሽ ናብ ግምጃ ቤት ብረትን መሐዝ ተጓየ ምስ ከድኩ አብኡን ስለዘነበሩ ተኩስ በርትዑ አብትኡዋን ቆሲለ ለበይ ጠፊኒ ኔሮ ምስ ነቃሕኩ ብጾተይ ሕማም ኩበይ ሸፊኖም ለይ ነይሮም ብኡንቡ ብሑ ሓት ተማሪኽና ይብሉም ኣብ መወዳቱ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከንከራተቱና ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ በረኻ ደርብዮምና ፈታኒ ጉዕዞ ባሕርን ምድርን ጌርና ሰቆጣ ኣቲና ኣለና ኢሎም ዝበለ ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ኣብ ሰቆጣ ንዝተገብረሎም ኣቀባብላ እውን ኣመስጊኖም ክብል ሓቢሩሎም። ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረት ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ንቕሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፀቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይተቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ኣብ 80ታት ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ዝመፀ ኣማኒኤል ብእደ ማርያም ደ ሂስትሪ ኦፍ ዩኤስ ኢን ኤርትራ ትብል ናይ እንግሊዝኛ መፅሓፍ ፅሒፉሎም። እዛ መፅሓፍ ካብ 1942 ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ክሳብዚ ዘለናሉ ሓድሽ ጂኦፖለቲካዊ ዳይናሚዝም ወይ ከዓ ምዕባለታት ሓድሽ ዝምድናታትን ብሕፅር ዝበለ ኣስፊራ ኣላ። ምስ ደራሲ ኣቶ ኣማኒኤል ብእደ ማርያምን ገምጋሙ ዝሃበ ኣቶ ኢብራሂም ዓብድኑርን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝገበሩ ቃለ መጠይቅ ካልኣይን ናይ መወዳእታ ክፍልን ክቅፅል እዩ ንከታተል።
እቲ ኣበጋግሳ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ይመፅ እዩ። መን እዩ ነይሩ? ፍራንክሊን ዶሎኖ ሮዝቨልት እዩ ነይሩ። እቲ ካልኣይ ውግእ ዓለም ምስተጀመረ ኣብ ኤርትራ ውግእ ከሎ እዚ ዊንስተን ቸርችል ንሮዝቨልት ሓቲቱ ሓግዘኒ ኢልዎ ኣሜሪካ ኢዳ ተኣታትያ ብጉርዓትያ ቀልጢፎም ሓደ ክፋል ናይቲ ካልኣይ ውግእ ዓለም ዝነበረ እቲ ኖርት ቴተር ትብሎ ኖርት ኣፍሪካ ቴተር ዝብሎ መጀመርያ ዓወት ናይ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ኤርትራ እዩ ተገይሩ። ካብኡ ሽዑኡ ኮልድ ዎር ተወዲኡ ወይ ዝሕል ኩናት ተወዲኡ ክሊንተን መፅኡ እቲ ናይ ክሊንተን ቅድሚ ዝሕል ኩናት ዝነበረ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ እንደገና ኣምፅዎ 93 ማለት እዩ። እዚ ፕሮግራም እዚ ስጋብ 2016 እዚ ናይ ኦባማ ናይ ኣድሚኒስትሬሽን ወይ ከዓ ምምሕዳር ስጋብ ዝወርድ ተኻይዱ ማለት እዩ። ሽዑኡ ኣብ 2016 ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ምስ መፀ ሽዑ ተቐይሩ ማለት እዩ። ግን ዋና ከዓ እቲ ናይ ቻይና ኣብ ኣፍሪካ ምትእትታው ኣዝዩ ዓብ ፅልዋ ገይሩ ምእንታን ምስ ቻይና ንክወዳደሩ ናብ ካልእ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ በፂሑ ማለት እዩ። ንዕኡ እቲ ናይ ትራምፕ ዝገልፅ
ሕጂ ምናልባት ከምኡ ክትብል ከለካ ንውሕ ዝበለ ዓመታት ግን ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ኮን ኣብ ኢትዮጵያ ዘይነበረትሉ እዋን እውን ዝነበረ መስለኒ ካብ 74 ንዳሓር ደርጊ ስልጣን ምስሓዘ ክሳብ 91 ወይ ክሳብ ድሕሪ ዝሕል ኩናት ዳርጋ 20 ዓመት ዝኸውን ኣሜሪካ ይነበረትን። ስለዚ ምናልባት እውን ከም መንባቢ ሓደ ክፍተት ናይዛ መፅሓፍ ኮይኑ ክረኣየ ንኽእል። እንታይ ትብል?
17 ዓመት እዩ ኣሜሪካ ን17 ዓመት ስጋብ ሶቪየት ዩኒየን ስጋብ ኣፀቢቑ ዝዳኸም ኣሜሪካ ብዙሕ ምትእትታው ኣይነበሮን። ይፍትን ነይሩ ብደገ ኮይኑ ግን ዋላ ሓንቲ ምትእትታው ኣይነበሮን። ግን ምስተመሰ ብፍላይ ኤርትራ ነፃነታ ምስ ወሰደት ፅቡቅ ርክባት ገይሮም ክንዲ ምግባር እንደገና ተመሊሶም ኣብቲ ናይ ቅድም ኣጀንዳ ተመሊሶም ማለት እዩ። ኣብቲ መፅሓፍ እውን ተጠቂመ ኣለኹ።
ወይ ሕጂ ናብቲ ድሕሪ 91 ናብቲ ናይ ቀደም ኣጀንዳ ወይ ፖሊሲኦም ተመሊሶም ዝብል መልእኽቲ ንሕሪ ሒዘ መቸም ካልኦት ሰማዕቲ ከዓ እንተወሰነ ዓመታት ጠቂስካዮ ኣለካ ማዕረ ኤምባሲታት ተለዋዊጦም እንኳ ሓጎሰኩም ተባሂሎም ኣሜሪካ ካብተን ቀዳሞት ሃገራት ናይ ኤርትራ ናፅነት ኣፍልጦ ዝሃበት ሃገር እያ። እዚ እውን ጠቂስካዮ ኣለካ ባዕልካ። ግን ምናልባት እቲ ፖሊሲ ናይ ቀደም ትኽኢሉ ቀፂሉ ንምባል ቁርብ ከየፀግም ኢለ እየ ምናልባት ንእብራሂም ዕድል ተሂበዮ ምስ ተሓሒዝካ ሓይልታት ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታው ንኣፍልጦ ኤርትራ ከም ረቕዋሒ ኢኻ ትገልፆ ኣቶ ማንኤል ናብ ካልእ ሃገር ከይድካ ዶ ናፅነት ይቀላጠፍ እዩ ምናልባት እብራሂም ትብሎ እንተለካ?
ልክዕ እዩ። ኢንፋክት ኤርትራውያን እቲ ዝኮርዕ ታሪክ ዝተሰርሓሉ ግዜ እንተደሃልዩ እቲ ፀወታ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ጥራሕ ወይ ከዓ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ጥራሕ ከይከውን እቲ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ከቢ ኢትዮጵያ እቲ ቃልሲ ንክሰግር እሞ ብኡ መሰረት ከዓ ምስቶም ኣብኡ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝቃለሱ ዝነበሩ ሓደ ኮንካ ነፃነት ኤርትራ ምጭባጥ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ሕርያ ናይ ህዝቢ እውን ኣብ ግብሪ ስጋዕ ዝውዕለሉ ላዕለዋ ኢቲ ሒዝካ ጠጠውን ምባል እዩ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኤርትራ ከም ምፍላጥ ካልእ ኣማራፂ ኣይነበሮም ብዘይካ ንኤርትራ ከም ሃገር ምፍላጥ። ቀፂሉ ግን እቲ ዝመፀ ብወያነ ኩናት ናብ ኤርትራ ብዝተጀመረሉ ግዜ ግን እቲ መርገፅ ናይ ኣሜሪካ እንደገና ነፀብራቁ ክርኢ ጀሚሩ፣ ነዚ ሕጂ ዘለዎ ሎዶ ከይተረፈ ክፀልዎ ጀሚሩ። እዚ ከዓ ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ቃልሲ ኤርትራ እንደገና ኣጓሂርዎ ክበሃል ይከኣል። ሳላ ፅንዓትን ሓድነትን ህዝቢ ኤርትራ ግን ሕጂ እውን ንዕኡ ነቲ ዝነበረ ተፃብኦ በተን ሓያላት ሃገራት ተባሂለን ዝፅውዓ መራሒተን ኣሜሪካ ዝኮነት ንዕኡ ፈንጢሱ ስዒሩ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ህሞት ክበፅሕ ክእዩ።
ሬፈረንስ ወይ መወከስታት ንድሕሪ ከይድና መጀመርታ ዝመፁካ ኣብ ቃኛው ዝነበሩ ወታደራት ኣሜሪካ እዮም። እዚኣቶም ተራኺብካ ዶ ማሕደ ክንደይ ሓጊዞም ከ ነዛ መፅሓፍ?
ተወከስክዎም ኣለዎ ብዙሓት እዮም። ናቶም መራኸቢ ቦታ ኣሎ ግሩፕ ኣሎ። ሕጂ ምስ በፃሕኮም ፅሓፍ ኣለ ክሰልኩዎም ንሓደ ክልተ ሰባት ብደንቢ ገይሮም ስእልታት ኣይትበል ናቶም ዛንታ እውን ነጊሮምኒ ኣሕራይቲ ዛንታ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ትዛዓበን ኣሉ ማለት እዩ። ኣብ ቃኒዮ ስቴሽን ከተዛምዶ ከለካ እቲ ሓደ ኣዝዩ ፅልዋ ክትብሎ ትኽእል ናይ ኣሜሪካ ንከምዚ ከማይ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ናብራ ይኹን ባህሊ ይኹን ሙዚቃ ይኹን እቲ ዝነበረ ናይ ስፖርት ወይ ናይ ፊልምታት ሙቪስ ኩሉ ክንሪኦ ስለዝኽኣልና ሲ ኣቐዲምና ብዛዕባ ኣሜሪካ ሲ ብዙሕ ፈሊጥና። እሱ ሓደ ካብቲ ጥዑይ ፅልዋታት ናይ ኣሜሪካ ኢለ ዝግምቶ ስለዝኮነ ንሳቶም ኣብኡ ተሓባቢሮምኒ ታሪክ ዝነግረኒ ዝነበረ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ደስ ዝብል ስለዝኮነ ሓደ ናቶም ንዕኦም ምስኦም ርኻብ ኣገዳሲ ዝገብሮ እንታይ እዩ እዞም ሰባ እዚኣቶም ንኤርትራ ካብ ኣበጋግሱ እንታይ ከም ምኳኑ ይፈልጥዎ እዮም። ሕጂ ሲ እንደገና ተመሊስካ ምዞም ሰባ እዚኣቶም ከም ኣምባሳደርስ ናይ ሰላም ንክኾኑ ኣምባሳደርስ ናይ ፍቅሪ ናይ ክኾኑ ከምኡ ኢለ ዓዲመ እዮም ብዙሓት ከዓ ንኡ ተሓባቢሮም። ስለዚ ሲ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ዛንታ እዩ። ኩሉ ግዜ ብዝሓለፈ ሕማቅ ጥራይ ኹንካን ክሳይ ትገብር ሕማቅ ታሪክ ጥራይ ኹንካን ትሓስብ ንመፃኢ ፅቡቅ እውን ትሓስብ ኢኻ። እዞም ሰባ እዚኣቶም ከዓ ፅቡቅ ከበርክቱ ልድኽልኹ መገድታት ብዙሕ ኣሎ። ዕድሚኦም ዓብዮም እዮም። ነታ ዘላቶም ዕድመ ከዓ ብፅቡቅ ገይሮም ንክኸዱ ተወኪስና ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ክክባት ንክገብር ሓቲተ እዮም። ብዙሓት ከዓ ድልዋት እዮም ከምኡ ንክገብሩ። ስለዚ ሲ ብዙሕ ዕላማታት ኣለዉ ኣብ ከምኡ ዓይነት ነገር ንምብፃሕ ማለት እዩ።
ነዝብልካ ጥዑይ ርክብ ኣገዳሲ እዩ። ምጥቃስ እውን ኣገዳሲ ናልባት እብራሂም እውን ናልባት ብሙዚቃ ቀኒው ኣይሳዕሳዕካ እንትኸውን ግን እንተ ሓደ ሰሚዕ ነርካ ትኸውን ሽዑ ነበረ እቲ ፍቅሪ ናይ ኣብ ቀኞ ዝነበሩ ወታደራትን ብፍላይ ኣዝማሪኖ ወይ ከዓ ህዝቢ ስመራን ብፍላይ ኣብ ሙዚቃ ናብ ካልእ ጉዳያትን ፅቡቅ ርክብ ከም ዝነበረ እዩ ሞ ቁሩብ እንታይ እንታይ ክትብል ትኽእል እብራሂም?
ቅድመይ ዝነበሩ ከምዝዕልሉኒ ኣቃኞ ብምኻድ ቀዳሚ ሰንበት ከይዶም ኣብኡ ብዙሕ ዝሰትሉ ከም ዝነበሩ ሬድዮ ሓፂር ሞገድ ዝበሃል ከዓ ንኣስመራን ከባቢኣን ዘስምዕ ከም ዝነበረ ይግለፅ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ፅልዋ ናይ ኤርትራዊ ኣብ ፖለቲካ ሃገሩ ዕዙ ስለ ዝነበረ እሞ እቲ ዝረአ ዝነበረ ዕብለላ ናይ ኣሜሪካውያን ኣብ ገዛእ ሃገሩ ብዘይካቲ ኢትዮጵያዊ ባዕዳዊ መግዛእቲ እቲ ህዝቢ ስምዑ እዩ ነይሩ። እቲ ቃልሲ ኤርትራ ግን ፅልዋታት ናብኡ ነይርዎ እዩ። ሪመምበር ኣብ ሓወይ ምስ ገለገለ ኣሜሪካውያን ተራኪቦም ብዛዕባ ምትእትታው ናይ ኣሜሪካን ነፃ ክትወፅ ምኳና ኤርትራ ንዕልሉ ከም ዝነበሩ ነግሩ ነይሩ።
ኣራይ እሞ ደራሲ ዘ ሂስትሪ ኦፍ ዶ ዩስኤ ኢን ኤሪትሪያ ኣቶ ማንኤል ቢደ ማርያም ኣብ መወዳእትኡ ግን እዚ ታሪክ እዚ ብፅቡቅ ወይ ብኣወንታ ይድምደም ከም ዘሎ እዩ ኣብዚ መፅሓፍ ወላ ካብቲ ሽፋን ናይ ገበር ክርኢ ከለካ ተንበሃልካ እሞ። ስለዚ ሕጂ ናበይ ከይዳ ኣሎ ኣብ ምንታይ በፂሕና ኣለና? ጥዑይ ርክባ ዲና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን ዘሎ ናይ ህዝብን ናይ መንግስታትን ወይ ናይ ተከባቢ ርክባት?
መጀመርያ ብዙሕ ኣመስግን ንስኻ ዝሃብካ ንዕድል ከምዚ ጌርና ነዚ መፅሓፍ ንክንገልፆ ብዙሕ ዘይተገልፀ ነገር ኣሎ ንካልእ ግዜ ነዚ ነገር ኣፀቢቕና ክንፍትሽ ሞ እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምርሃብ ምስ ኣሜሪካውያን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን እዚ ከም ስራሕ ሒዞም ክሳይ ንክገብርዎ። ካልኣይ ነገር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዚ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ካብ ፍራንክሊን ሩዝቨልት ስጋብ ኦባማ ዳሕራይ ከመይ ገይሩ እዩ ናይ ትራምፕ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ቅይርዎ ንዝብል ናይ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ንክቅየር ዘኽኣለ ነገር እቲ ዝዓበየ ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራ እዩ፣ ገድሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ፣ ብርታ ህዝቢ ኤርትራ እዩ፣ ተፃዋርነት ህዝቢ ኤርትራ እዩ። እዚ ክሰዓር ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ምስ በፅሐ እቲ ዓለም ለኻዊ ዓበይቲ ረቑሒ ነጥብታት ምስ ኤርትራ ክራኽብ ዘለዎ ንኣሜሪካ ስለ ዘንፀፈሉ ሕጂ እቲ ኩነታት ቅየር ኣብ ደይክእለሉ ደረጃ በፂሑ ማለት እዩ። ብኢዳ ዙር ጌርካ ንኤርትራ ምግዛእ ከምደይከኣል ተበፂሑ ዓለም ለኻዊ ኣከባቢና ሚድል ኢስት ኩነታት ኩሉ ተቐይሩ ኣረኣዮም ተቐይሩ እቲ ናይ ኤርትራ ብርቱዕነት ወይ ኣድላይነት ስትራቴጂክ ኣገዳስነት ኣፀቢቑ ተነፂሩ ናይ ኣሜሪካ እውን ብኡ ተቐቢልዎ ምስኡ ንክሰርሕ ስለ ዝወደአ ኣብ ርእሲኡ ከዓ እቲ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝብሎ ዝነበርኩ ናይ ቻይና ድፍኢታት ብዙሕ ለውጢ ስለ ዘምፅእ ኣብቲ ከባቢና እዚ ምስ ኢትዮጵያ መፂኡ ዘሎ ፅቡቅ ሃዋህ ምሰላም ኣፀቢቕካ ንዕኡ ኣድማዓይ ጌርካ ኣብቲ ዝረዓለ ደረጃ እንድሕራ ብፅሕካዮ እዚ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ፣ ንህዝቢ ኢትዮጵያ፣ ንህዝቢ ብምሉእ እቲ ከባቢ ዘሎ ቀርና ኣፍሪካ ኣገዳሲ መሰጋገሪ ግዜ ስለ ዝኾነ ንኢኮኖሚ ንምትሕብባር ንሴኪሪቲ ኣተሓሒዝካ ዝስራሓሉ ግዜ በፂሑ ስለ ዘሎ እዚ ዓብ ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ፣ ዓብ ሓወት ነቲ ከባቢ ህዝቢ፣ ንኣሜሪካ እውን ተስፋ ንገብር። ዝመፅ ዘሎ ምምሕዳረ ብደንቢ ተረዲእዎ ነዚ ነገር ብሓንሳብ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ኩሉ ኣሜሪካዊ ኣብቲ ከባቢና ብዙሕ ዝተፈላለየ ጥቕምታት ክረክብ ስለ ዝኽእል መፂኦም ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልእ ዓድታት ከይዶም ዝሰርሑ ዝነበሩ ናቶም ትምህርትን ብዝነስን ማሕበረሰባዊ ማሕበረኮማዊ ርክክባት ጌርካ ዝግበረሉ ኩነታት ስለዝኾነ ከም ድምፂ ኣሜሪካ እውን ወይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክትሰርሕሉ ዘለኩም እዚ እቲ ዝዓበየ ዕድል ተፈጢሩና ዘሎ እቲ ህዝቢ ከዓ ነዚ ክሰርሕ ኣለዎ ኢለ ይኣምን።
ምናልባት ኣብዛ ክትብላ ዝፀናሕካ ኤርትራ ማእከል ስሕበት ናይቲ ከባቢኣ ኮይና ዘላ ግዜ ክወስደልካ ይደልን ግን ኣሳላቲ ፖለቲካዊ ኣተሓሕዛ ናብቲ ከባቢ ዘሎን እቲ ወድዓዊ ህሞት ናይቲ ጎደቦታትን ንዕሪኢካ ኤርትራ ዝፃወቶ ዘላ ግደ ዓብ ስለዝኾነ ንሱ ንገዛ እርሱ ዓብ ድፊኢት ኣለዎ ኣብ ፖለቲካዊ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ እዚ ዘሎ ህሉ ኩነታት ከዓ ንጥቕሚ ኤርትራ ዝዘንበለ እዩ ብቢሉ ከዓ ንሉእ ከባቢ ናብ ፅቡቅ ክመርሑ ዝኽእል እዩ። እዛ መፅሓፍ እንድሕር ክንዛርብ ኮይና ማኒኤል ፅቡቅ ምጅማር እዩ ጀሚሩ ዘሎ እታ መፅሓፍ ከም ዝመስለኒ 190 ገለን ፔጅ ዘለዋ እዩ ብዙሕ ዝሓዘት እያ። ብዙሓት መንእሰያትና ንዕኡ ነዚ ከም ሪፈረንስ ገይሮም ትምህርቲ ኣብ ዝዕፀወሉ ግዜ ናይ ኮንግራጁሌሽን ወይ ናይ ዮሃና ተባሂሉ ንክወሃብ ተስፋ ገብር ምትብባዕን ኣቶም እዩ ብዙሕ ስራሕ ምዝሰርሑ ክታጉዕ ዝግብኦም ኮይኑ ስምዓን ሞ ኣብ መጨረሽታ ይቀኒልና ነዚ ዕድነ ዝገበርካለ እዩ
ይቀኒልና ማንኤል ብኢደ ማርያም ከምኡ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደንር ገምጋምካ ነመስግን ብሩክ ምሸት
ይቀኒልና
ብሩክ ምሸት ዳተር ተወልደ
ክንከታተሉ ዝፀንሕና ስሩዕ መደብ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ። ንተወልደን ነጋይሽናን ኣዝና ነመስግን። ኮሮና ቫይረስ ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቲ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ። ኣእዳኩም ተሓፀቡ፣ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ። ኣእዳኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ። ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ። ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ከይድኩም ተመርመሩ። ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ። ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና። እምበኣር ናይ ሶሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንረኽበኩም መምኒ ኣፈወርቀ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ።